Գլուխ 4. Այն մասին, թե ինչպես պատառոտեցին Դեպերնոնի կամզոլը և ինչպես Շոնբերգին կապույտ ներկեցին. Այն պահին, երբ Մետր Լայուրիերը ստորագրության հետևից էր հավաքում, այն պահին, երբ Շիկոն առատության եղջյուրում Գորանֆլոյին պահպանության էր հանձնում, այն պահին, երբ բուրմունքներով, երգերով ու սիրով լեցուն մի փոքրիկ պարտեզի օրհնյալ անկյունում Բյուսին վերստին կյանք էր առնում, Հենրիխը քաղաքում իր տեսած ամեն բանից մռայլված, եկեղեցիներում իր լսած քարոզներից գրգռված, հանելուկային ողջույններից կատաղած, որոնցով դիմավորում էին իր եղբորը, Ֆրանսուա Անժուացուն, որին նա տեսավ Սենտ Օնորե փողոցում, Դուքս դե Գիզի, Մայենի դքսի, և հավանաբար պարոն դ Մոնսորոյի գլխավորած ազնվականների մի ամբողջ շքախմբի ուղեկցությամբ, Հենրիխը, ասում ենք, Լուվր էր վերադառնում Մոժիրոնի և Քելյուսի ինկերակցությամբ. Թագավորը քաղաք էր դուրս եկել սովորականի նման իր 4 բարեկամների հետ, բայց հազիվ էին Լուվրից մի փոքր հեռացել, երբ Շոնբերգն ու Դեպերնոնը մտահոգ Հենրիխին երկար նայելուց ձանձրացած և մտածելով, որ փողոցային իրարանցումը լիակատար ազատություն է տալիս հաճույքներ ու արկածներ որոնելու, օգտվեցին Աստրյուս փողոցի անկյունում ծայր առած առաջին իսկ հրմշտոցից, որպեսզի ծլկեն։ Եվ մինչ թագավորը իր մյուս 2 մինիոնների հետ առափնյակում շարունակում էր զբոսանքը, նրանք ձուլվեցին ամբոխին, որը հեղեղել էր Օրլեան փողոցը։ Երիտասարդները մի 100 քայլ էլ դեռ չէին արել, երբ նրանցից յուրաքանչյուրն իր համար զբաղմունք գտավ։ Դեպերնոնն իր սարբականը դեմ տվեց վազող մի քաղաքացու ոտքերին և սա գլուխկոնծի տալով փռվեց գետնին։ Իսկ Շոնբերգն էլ գլխաշորը պոկեց մի կնոջ գլխից, որին նա սկզբում այլանդակ ջադուի տեղ էր դրել, բայց պարզվեց, որ սա բարեբախտաբար ջահել ու սիրունիկ կին էր։ Սակայն 2 ընկերները անհաջող օր էին ընտրել հարցակվելու բարի փարիզեցիների վրա, որոնք սովորաբար շատ զիջողամիտ մարդիկ են։ Փողոցները բռնկված էին զայրույթի մի այնպիսի տենդով, ինչպիսին, որ ժամանակ առ ժամանակ բռնկվում էր մայրաքաղաքի պատերի ներսում։ Հալից ընկած բուրժուան բարձրացավ տեղից ու գոռաց. «Խփիր անհավատներին»։ Նա հավատի ջատագովներից մեկն էր, նրան հնազանդվեցին և հարցակվեցին Դեպերնոնի վրա։ Կինը, որի գլխաշորը պոկել էին, գոռաց. «Խփիր մինյոններին», որը շատ ավելի վատ էր։ Իսկ նրա ամուսինը ներկարար, իր ենթավարպետներին բաց թողեց Շոնբերգի վրա։ Շոնբերգը քաջ էր։ Նա կանգ առավ, ձեռքը դրեց սուսերի կոթին և ձայնը բարձրացրեց. Դեպերնոնը զգուշամիտ էր, նա փախավ։ Հենրիխը չէր անհանգստանում իրենից հետ ընկած իր 2 մինյոնների համար։ Քաջ գիտեր, որ նրանք երկուսն էլ գլուխ կհանեն ամեն մի նեղ վիճակից, մեկը իր ոտքերի, մյուսը իր ամուր ձեռքի օգնությամբ։ Ուստի թագավորը շարունակեց իր զբոսանքը և ավարտելով, ինչպես տեսանք, վերադարձավ Լուվր։ Այստեղ նա մտավ զինապալատ և բազմեց մեծ բազկաթոռին։ Գրգռվածությունից նրա ամբողջ մարմինը դողում էր, և նա միայն առիթ էր փնտրում զայրույթը որևէ մեկի գլխին թափելու։ Մոժիրոնը խաղում էր Նարցիսի, թագավորի վիթխարի քերծեի հետ։ Քելյուսը, փոքրիկ բարձին ծալապատիկ նստած, ծնոտը բռունցքներին հենած նայում էր թագավորին։ «Նրանք գործում են, գործում»։ Քելյուսի հետ խոսում էր թագավորը։ «Նրանց դավադրությունն ընդլայնվում է։ Նրանք մերթվագրի նման են մերտոցի, մերտնետվում են քեզ վրա, մերտ սողում դեպի քեզ»։ «Ա, Տեր արքա», ասաց Քելյուսը, «միթե կարող է թագավորություն լինել առանց դավադրությունների. Քրիստոսի արյունը վկա. Ձեր կարծիքով, ինչով պետք է զբաղվեն թագավորի որդիները, թագավորի եղբայրները, թագավորի զարմիկները, եթե նրանք դադարեն դավադրություններ նյութելուց»։ «Չէ, Քելյուս, իրոք, երբ ես լսում եմ ձեր անմիտ խոսքերը և տեսնում եմ ձեր փքված հաստ թշերը, ինձ սկսում է թվալ, որ դուք քաղաքականությունից գլուխ եք հանում ոչ ավելի, քան Սեն Լորան տոնավաճառի ժիլը»։ Քելյուսն իր բարձիկով շրջվեց և անհարգալից կերպով թիկունքը դարձրեց թագավորին։ «Ասա, Մոժիրոն», շարունակեց Հենրիխը, «ես ճիշտ եմ, թե ոչ, գրողը տանի, և հարկ կա արդյոք տափակ սրամտություններով ու ծամածրված ճշմարտություններով նանիկ ասել ինձ, հանգստացնել, կարծես թե ես էլ բոլոր թագավորների նման մի սովորական թագավոր եմ, կամ մի բրդավաճառ, որը վախենում է կորցնել իր սիրելի կատվին»։ Օ, ձերդ մեծություն, ասաց Մոժիրոնը, որ միշտ եւ ամեն ինչում Քելյուսի հետ նույն կարծիքին էր լինում։ Եթե դուք այնպիսի թակավոր չեք, ինչպես մյուսները, գործով ապացուցեք այդ։ Վարվեք այնպես, ինչպես վայելը մեր թակավորին։ Սատանան տանի։ Ահա Նարցիսը, տեսնում եք, լավ շուն է, հիանալի գազան, բայց փորձեք քաշել նրա ականջը, նա կգրմռա, կոխեք նրա թաթը, կկծի։ Լավ է, հոյակապ է, ասաց Հենրիխը, իսկ սա ինձ հավասարեցնում է իմ շանը։ Ես այդպիսի բան չասացի, տերարքա, առարկեց Մոժիրոնը, ընդհակառակը, ինչպես նկատեցիք, ես Նարցիսին մի փոքր ավելի բարձր դասեցի ձեզնից, որովհետև Նարցիսը կարողանում է պաշտպանել իրեն, իսկ ձեր մեծությունը ոչ։ Եվ նա իր հերթին նույնպես մեջքով շրջվեց դեպի թագավորը։ Ահա և ես մենակ մնացի, ասաց թագավորը։ Լավ է, հիանալի է, այդպես էլ շարունակեցեք, իմ թանկագին բարեկամներ, որոնց համար, ինչպես ինձ հանդիմանում են, ես քամուն եմ տալիս թագավորությունս։ Բոլորդ միասին լսեցեք ինձ, պատվովս եմ երդվում, դահիճներն են միայն ինձ շրջապատում։ Ահ, Շիկո, իմ խեղճ Շիկո, ո՞ր ես դու։ Հիանալի է, ասաց Քելյուսը, հենց այդ էր պակաս, հիմա էլ նա Շիկոյին է օգնության կանչում։ Միանգամայն հասկանալի է, պատասխանեց նրան Մոժիրոնը, և այդ լկտին սեղմած ատամներով փնթփնթաց լատինական մի առած, որը թարգմանվում է հետևյալ աքսիոմայով. Ասա ով է ընկերդ, ասեմ ով ես դու։ Հենրիխը նոթերը կիտեց, նրա խոշոր աչքերի մեջ փայլատակեց ահեղ զայրույթի շանթը, և այս անգամ նրա հայացքը, որ նետեց չափն անցկացրած բարեկամներին, հիրավի արքայական հայացք էր։ Բայց զայրույթի պորտկումը հավանաբար թուլացրեց թագավորին։ Նա կրկին հենվեց բազկաթոռի թիկնակին և սկսեց քաշել զամբյուղի մեջ լցված շան լակոտներից մեկի ականջները։ Այդ պահին նախամուտքում լսվեցին արագ քայլերի ձայներ, և հայտնվեց Դեպերնոնը, առանց գլխարկի, առանց թիկնոցի, ծվեն-ծվեն արված կամզոլով։ Քելյուսն ու Մոժիրոնը շրջվեցին դեպի նոր եկածը, իսկ Նարցիսը հաչոցով նետվեց նրա վրա, ասես թե թագավորի սիրելիներին նա միայն հագուստով էր ճանաչում։ «Հիսուս Քրիստոս», բացականչեց Հենրիխը, «այս ինչ է պատահել»։ «Տեր արքա», ասաց Դեպերնոնը, «նայեցեք ինձ, ահա թե ինչպես են վարվում ձեր մեծության բարեկամների հետ»։ «Իսկ ո՞վ է քեզ հետ այդպես վարվել», հարցրեց թագավորը։ «Ձեր ժողովուրդը, երդվում եմ Քրիստոսի մահով, ավելի ճիշտ Անժուի Դքսի ժողովուրդը. Այդ ժողովուրդը գոռում էր «կեցե Լիգան, կեցե Մեսան, կեցե Գիզը, կեցե Ֆրանսուան», մի խոսքով «կեցեն բոլորը թագավորից բացի»։ «Իսկ դու ինչ ես արել նրան, այդ ժողովրդին, ինչու է նա քեզ հետ այդպես վարվել»։ «Ես? Բացարձակապես ոչինչ. Մի մարդն ինչ կարող է անել մի ամբողջ ժողովրդի. Ժողովուրդը իդեմս ինձ ճանաչեց ձեր մեծության բարեկամին, և այդքանն էլ նրան բավական էր»։ «Իսկ Շոնբերգը»։ «Շոնբերգն ինչ»։ «Շոնբերգը քեզ օգնության չհասավ, Շոնբերգը չպաշտպանեց քեզ»։ «Քրիստոսի մարմնով եմ երդվում, Շոնբերգն առանց ինձ էլ հոգսեր շատ ուներ»։ «Այդ ինչ է նշանակում»։ «Այդ նշանակում է, որ ես նրան թողել եմ ներկարարի ճանկերում, որի կնոջ գլխից նա պոկել էր գլխաշորը. ներկարարը իր 5-7 ենթավարպետների հետ պատրաստվում էր նրան դնգսել»։ «Անեցք», բացականչեց թագավորը։ «Իսկ դու որտեղ ես թողել նրան, իմ խեղճ Շոնբերգին»,  հարցրեց նա ելնելով տեղից։ «Ես ինքս կգնամ նրան օգնության, գուցե եւ գտնվի մեկը, որն ասի, թե իմ բարեկամները լքել են ինձ»։ Նա մի հայացք գցեց Մոժիրոնի և Քելյուսի կողմը։ «Բայց համենայն դեպս, ոչ ոք չի ասի, թե ես լքել եմ իմ բարեկամներին»։ «Շնորհակալ եմ, տերարքա»,  Հենրիխի հետևից լսվեց մեկի ձայնը։ «Ես այստեղ եմ, թողանիցված լինեմ, ես ինքս նրանց հախից եկա, թեև ոչ առանց դժվարության»։ «Օ, Շոնբերգ, այդ Շոնբերգի ձայնն է»,  միաբերան գոչեցին երեք մինյոնները։ «Բայց որտեղ ես դու գրողը տանի»։ «Աստծով եմ երդվում, ես այստեղ եմ, որտեղ դուք ինձ տեսնում եք»,  բարբարեց նրա ձայնը։ Եվ այդ պահին բոլորը տեսան, թե ինչպես առանձնասենյակի մթության միջից մի մարդ է մոտենում իրենց։ Ոչ, ոչ թե մարդ, այլ մարդու ստվեր։ «Շոնբերգ», բացականչեց թագավորը, «որտեղից հայտնվեցիր, որտեղից դուրս եկար և ինչու ես դու այդ գույնի»։ Եվ իրոք, Շոնբերգը ոտքից գլուխ, նրա մարմնի անխտիր բոլոր մասերը, հագուստն ու իրերը, Շոնբերգն ամբողջությամբ և անմնացորդ ներկված էր ամենահրաշալի վառ կապույտ ներկով, ինչպիսին միայն կարելի էր պատկերացնել։ «Սատանա», գոռաց նա, «նող կալիներ! Հիմա հասկանալի է, թե ինչու այդ ամբողջ ժողովուրդը վազում էր իմ հետևից»։
«Բայց բանն ի՞նչ է», հարցրեց Հենրիխը։ «Եթե դու դեղին լինեիր, այդ դեռ կարելի էր բացատրել վախով, բայց կապույտը»։
«Բանն այն է, որ նրանք, այդ թափթփուկները, ինձ մխրճել են տաքարի մեջ. ես կարծում էի, թե նրանք ինձ սուզել են սովորական ջրի մեջ, բայց պարզվում է, որ դա ինդիգոյով լի տաքար է եղել»։
«Քրիստոսի արունով եմ երդվում»,
ծիծաղեց Քելյուսը։
«Նրանք իրենք իրենց են պատժել. ինդիգոն թանկ բան է, իսկ դու ոչ պակաս, քան 20 EQ-ի ներկես ներծծել»։
«Ծիծաղիր, ծիծաղիր, կցանկանայի քեզ իմ տեղը տեսնել»։
«Եվ դու ոչ ոքի փորոտիկը չթափեցիր»,
հարցրեց Մոժիրոնը։
«Միայն մի բան գիտեմ, իմ դաշույնը մնացել է այնտեղ, մինչև դաստակը մսովլին իմ պարկի մեջ խրված. բայց ամեն ինչ կատարվեց մեկ վարկյանի ընթացքում. ինձ բռնեցին, բարձրացրին, տարան մխրճեցին տաքարի մեջ և քիչ էր մնում խեղտեին»։
«Իսկ դու ինչպես ազատվեցիր նրանցից»։
«Ես համարձակություն ունեցա, դիմելու մի վախկոտ քայլի տեր արքա»։
«Ինչ արեցիր»։
«Ես գոռացի Կեցելիգան»։
«Իսկ և իսկ ինձ նման», ասաց Դեպերնոնը։ «Միայն թե Իլրումն ինձ ստիպեցին դրան ավելացնել Կեցե Անժուի դուքսը»։
«Ես նույնպես», ասաց Շոնբերգը կատաղությունից մատները կրծելով։ «Ես նույնպես կոչեցի, բայց դա դեռ բոլորը չէ»։
«Ինչպես», բացականչեց թագավորը։ «Նրանք քեզ ստիպեցին էլի ինչ-որ բան գոռալ, իմ խեղճ Շոնբերգ»։
«Ոչ, նրանք ինձ չստիպեցին էլի գոռալ, փառք Աստծո, իմ արածը առանց այդ էլ բավական էր»։ «Բայց հենց այն պահին, երբ ես գոռում էի Կեցե Անժուի դուքսը»։
«Հմ,
դե գուշակեք այդ պահին ով անցավ մոտովս»։
«Հնարավոր է միթե, ինչպես գուշակեմ»։
«Բյուսին, անիցյալ Բյուսին, և նա լսեց, թե ես ինչպես փառաբանեցի իր պարոնին»։
«Ամենայն հավանականությամբ նա չի հասկացել, թե ինչ է կատարվում», ասաց Քելյուսը։
«Գրողը տանի ինչ մի դժվար բան էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում»։ «Ես տաքարի մեջ նստած էի, դաշույնը կոկորդից դեմ տված»։
«Եվ նա չփորձեց քեզ փրկել», զարմացավ Մոժիրոնը։ «Բայց չէ՞ որ դա ազնվականի պարտքն է մյուս ազնվականի նկատմամբ»։
«Նրա տեսքն այնպիսին էր, ասես աշխարից վերացած լիներ. նրան միայն թևեր էին պակասում երկնքում սավառնելու համար. սլանում էր հազիվ գետնին դիպչելով»։
«Ինչևէ», ասաց Մոժիրոնը,
«նա կարող էր և չճանաչել քեզ»։
«Լավ արդարացում է»։
«Դու արդեն կապույտ էիր»։
«Ա, դու ճիշտ ես», հաստատեց Շոնբերգը։
«Եթե այդպես է, ապա նրա վարմունքը ներելի է», նկատեց Հենրիխը։ «Որովհետև ճիշտն ասած, իմ խեղճ Շոնբերգ, ես ինքս էլ քեզ չճանաչեցի»։
«Միևնույն է», առարկեց Շոնբերգը, որն իզուր չէ, որ գերմանական ծագում ուներ։ «Մենք նրա հետ դեռ կհանդիպենք որևէ այլ տեղ, այլ ոչ թե Կոկիեր փողոցի անկյունում, և այնպիսի մի օր, երբ ես նստած չեմ լինի տաքարի մեջ»։
«Օ, իսկ ինչ վերաբերում է ինձ», ասաց Դեպերնոնը, «ապա ես վիրավորված եմ ոչ թե ծառայից, այլ նրա պարոնից, և կցանկանայի հանդիպել ոչ թե Բյուսի, այլ Մոնսինյոր Անժուի դքսի հետ»։
«Այո, այո, այո», բացականչեց Շոնբերգը։
«Մոնսինյոր Անժուի դուքսը ուզում է մեզ սպանել ծիծաղով, սպասելով հարմար պահի, երբ կարողանա մեզ սպանել դաշույնով»։
«Այդ Անժուի դքսին էին գովերքում փողոցներում, դուք ինքներդ եք դա լսել, տեր արքա»,  միաբերան ասացին Քելյուսն ու Մոժիրոնը։
«Ինչ ասել կուզի, այսօր փարիզիտերը դուքսն է, ոչ թե թագավորը»,  Հենրիխին դիմելով ասաց Դեպերնոնը։ «Փորձեք դուրս գալ Լուվրից և դուք կտեսնեք, որ ձեզ ավելի մեծ հարգանքով չեմ վերաբերվում, քան մեզ»։
«Ախ, եղբայր, իմ եղբայր», սպառնալից փնփնթաց Հենրիխը։
«Է, տեր արքա, Դուք դեռ շատ անգամ կասեք այն, ինչ հիմա ասացիք. Ախ, եղբայր իմ, եղբայր։ Բայց ոչ մի միջոց այդ եղբոր դեմ չեք ձեռնարկի, նկատեց Շոնբերգը։ Եվ այսուհանդերձ ես ձեզ հայտարարում եմ, ինձ համար մի անգամայն պարզ է, որ ձեր եղբայրը ինչ-որ դավադրության գլուխ է կանգնած։
Ա, Քրիստոսի մահվը կա,
բացականչեց Հենրիխը։ Նույն բանը ես հենց նոր, երբ դու ներս մտար դեպերնոն։ Այս պարոններին էի ասում։ Բայց նրանք ի պատասխան ուսերը թոթվեցին և թիկունքները ինձ դարձրին։
Տեր արքա, ասաց Մոժիրոնը։ Մենք մեր ուսերը թոթվեցինք և մեջքով դեպի ձեզ շրջվեցինք, ոչ այն պատճառով, որ դուք հայտարարեցիք դավադրության գոյության մասին, այլ այն պատճառով, որ մենք ձեր մեջ ցանկություն չզգացինք ջախջախելու այդ դավադրությունը։
Իսկ այժմ, խոսքն առաջ տարավ Քելյուսը,
մենք դեմքով շրջվում ենք դեպի ձեզ, որպեսզի կրկին ասենք.
Տեր արքա, փրկեցեք մեզ կամ ավելի ճիշտ փրկեցեք ձեզ, քանզի հենց որ մենք կործանվենք, ձեր վերջը ևս կհասնի։ Վաղը պարոն դը Գիզը կներկայանա Լուվր։ Վաղը նա կպահանջի, որ դուք լիգայի ղեկավար նշանակեք։ Վաղը դուք կտաք Անժուի Դքսի անունը, ինչպես որ խոստացել եք։ Եվ հենց որ Անժուի Դուքսը լիգայի գլուխ անցնի, այսինքն դառնա այս գիշերվա սանձարձակություններից կատաղած 100,000-ավոր փարիզեցիների պարագլուխը, դուք լիովին կընկնեք նրա ճանկերի մեջ։
«Այդպես, այդպես», ասաց թագավորը։ «Իսկ եթե ես որոշում ընդունեմ, այդ դեպքում դուք պատրաստ եք պաշտպանելու ինձ»։
«Այո, Տեր արքա», միաձայն պատասխանեցին երիտասարդները։
«Բայց ինչ այդ, Տեր արքա», խնդրեց Դեպերնոնը։ «Թույլ տվեք ինձ նոր գլխարկ ծածկել, նոր կամզոլ և նոր թիկնոց հագնել. Գնա իմ հանդերձարանը, Դեպերնոն, և իմ սենեկապետը քեզ կտա անհրաժեշտ ամեն բան. Չէ՞ որ ես ու դու նույն հասակի ենք»։
«Իսկ ինձ, Տեր արքա, նախ թույլ տվեք լվացվել.
Գնա իմ լոգարանը, Շոնբերգ, և իմ բաղնի սպանը կհոգաք հո կարիքները»։
«Ձեր հետ մեծություն, այսպիսով մենք կարող ենք հուսալ, որ վիրավորանքի համար վրեժ կլուծենք», հարցրեց Շոնբերգը։
Հենրիխը բարձրացրեց ձեռքը, պահանջելով լռություն և գլուխն իջեցնելով կրծքին, թաղվեց մտքերի մեջ։ Մի քանի վայրկյան անց նա ասաց.
«Քելյուս, իմացեք, Անժուի Դուքսը վերադարձել է Լուվր»։
Քելյուսը դուրս եկավ։ Վերահաս վտանգն այնքան էր բորբոքել Դեպերնոնի և Շոնբերգի եռանդը, որ նրանք ևս մյուսների հետ մնացին սենյակում, սպասելով Քելյուսի վերադարձին։ Ինքնազսպությունը ծովայիններին շատ ավելի անհրաժեշտ է, ոչ թե փոթորկի պահին, այլ դրան նախորդող անհողմ անդորության ժամանակ։
«Տեր արքա», հարցրեց Մոժիրոնը, «ուրեմն ձեր մեծությունն արդեն որոշում ընդունեց»։
«Կտեսնեք», պատասխանեց թագավորը։ Հայտնվեց Քելյուսը։
«Պարոն Դուքսը դեռևս չի վերադարձել», ասաց նա։
«Լավ», պատասխանեց թագավորը։ «Դեպերնոն, գնացեք, փոխեք ձեր հագուստը։ Շոնբերգ, գնացեք, փոխեք ձեր գույնը։ Իսկ դուք, Քելյուս, և դուք, Մոժիրոն, գնացեք պալատ, հսկեք, ինչպես հարկն է, մինչև եղբայրս վերադառնա»։
«Իսկ երբ նա վերադառնա», հարցրեց Քելյուսը։
«Երբ նա վերադառնա, հրամայեցեք փակել բոլոր դարպասները»։
«Կատարեցեք»։
«Կեցես, Տեր արքա»,
բացականչեց Քելյուսը։
«Ձեր հետ մեծություն, 10 րոպեից ես այստեղ կլինեմ», խոստացավ Դեպերնոնը։
«Իսկ ես, Տեր արքա, ես չգիտեմ, թե երբ կլինեմ այստեղ, դա կախված է ներքի որակից», ասաց Շոնբերգը։
«Վերադարձեք որքան հնարավոր է շուտ, ահա այն ամենը, ինչ ես կարող եմ ձեզ ասել»։
«Բայց ձեր հետ մեծությունը մենակ է մնում», հարցրեց Մոժիրոնը։
«Ոչ, Մոժիրոն, ես մնում եմ Աստծո հետ, որին խնդրելու եմ հովանավորել մեր գործը»։
«Լավ, խնդրեք, Տեր արքա», ասաց Քելյուսը։ «Ես արդեն սկսում եմ կասկածել, թե Աստված ու Սատանան խոսքերը մեկ չեն արել արդյոք, որպեսզի մեզ բոլորիս կործանեն, և այս աշխարում, և այն աշխարում»։
«Ամեն», ասաց Մոժիրոնը։ Մի դռնից դուրս եկան այն մինյոնները, ովքեր պետք է պահակություն անեին պալատում, մյուսից նրանք, ովքեր շտապում էին իրենց կարգի բերել։ Մենակ մնացած թագավորը ծնրադրեց իր աղոթասեղանին։